Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Продължава днешното издание на Най-добрите лекари. 17 септември, честит празник на София. Благодарим на Милена Йовчева и Страхил Митев, звукорежисьор и видеорежисьор. Дарик Радио и Федерация Български пациентски форум продължават своя месец за информираност на сърдечно-съдовите заболявания. Тук припомням, че на 24 септември отбелязваме Световния ден на фамилната хиперхолестеролемия, а два дни по-късно Световния ден на сърцето. По този повод всяка седмица ви срещаме с водещи специалисти, с които разглеждаме различни аспекти на кардиологичните проблеми. Кардиолог ни е на гости. Добър ден на доктор Ивайло Иванов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Доскорошен началник на интензивното отделение на МВР болница, носител на наградата Даниел Сизо в името на живота за лекар на годината. Що, доктор, е сърдечно-съдов инцидент?
Сърдечно-съдов инцидент, това е крайно събитие. Всъщност това е един завършек на сърдечно-съдовото заболяване, а първоизточника е една атеросклероза. Един процес, който от детска възраст до стара възраст има развитие, хронично прогресиращо заболяване, което всъщност ние наблюдаваме в ежедневието си като инциденти. Сърдечно-съдови инциденти.
Говорим за инфаркт, инсулт.
Инфаркт, инсулт. Това е зависимост от съдовия басейн, който е засегнат от атеросклерозата. Когато е засегнат и коронарните съдове, съдовете на сърцето, говорим за прединфарктните състояния и инфаркта, дали е той фатален или не. Когато е в мозъчното кръвообращение, това са инсултите. Така че това са наистина много интересен и хубав въпрос.
Тоест всичко това настъпва от промени в нашите артерии, които безсимптомно си тлеят.
Безсимптомно, точно така. Атеросклерозата всъщност е развитието на една атеросклеротична плака във вътрешността на съдовете. Тази плака има време на развитие и своите осложнения. Когато и настъпят осложненията, т.е. разкъсването на плаката, създаването на тромб вътре, съответно затруднява кръвообращението към съответния орган и се получават исхимия, т.е. недостиг на кислород. Именно тези промени в съдовете довеждат до симптомите. На болка, нека да уточним, когато говорим вече за прединфарктните и инфарктни състояния, важно да обърнем какъв е симптома. Мога да кажа, че обществото много бързо така придоби рефлекса, когато чуе за гръдна болка при мъж или гръдна болка като цяло продължителна, с типична локализация, да се обръща към лекар. Вече отминаха времената, когато ние просто го пропускахме, ще ти мине. Реакцията е много по-бърза. Общо практикуващите лекари също така обръщат значително внимание, така че в тази насока бих казал, че имаме известен напредък. По-бърза реакция при тези остри коронарни синдроми, по-бързо лечение. И по този начин, разбира се, намалихме и осложненията.
Аз самия от личен опит го казвам, от тази бърза реакция по най-бързия начин си открих рефлукс.
Да, вече. Тук е мястото на специалиста. Една гръдна болка всъщност включва всички органи, които са в гръдната клетка и създаващи такъв симптом. Но мястото на кардиолога, разбира се, е водещо. Все пак това е животозастрашаващо.
Но отидох на кардиолог, точно така. Тоест, нивото ни е информирано. Здравната култура има напредък.
Има напредък. Да, просто здравната култура и възпитанието се промени в тази насока, което за нас е радост.
Всъщност, болката ли е първия симптом, при който трябва да се потърси лекар, или вече е късно?
Болката е един така обединяващ фактор на различни симптоми. Може да бъде граден дискомфорт, може да бъде с една опресия в гърдите, може да има различна описателна част на самия симптом. Вече болка с продължителност, с сила, с такава радиация към ръцете, т.е. да отиде към лява дясна ръка, вече и времето 10 минути е изключително притеснително. Мисля, че тогава трябва да се реагира и от самия пациент, не да се чака самия лекар. Преценката може да стане в болнично заведение.
На каква възраст тогава трябва да се замислим за профилактики и варира ли тая възраст? Различна ли е при всеки от нас, зависимост от тези рискови фактори, за които непрекъснато уж повтаряме?
Чудесно говорите споменахте за рисковите фактори. Всъщност, те са ключа към развитието на атеросклерозата и ранното развитие на атеросклерозата и осложнението. Рисковите фактори е хубаво да се повтарят, защото именно мисля, че те спасиха много животи, когато ние ги регулираме добре. Рискови фактори като тютюнопушене, диабет, дислипидемия, артериална хипертония, затлъстяване, намалена двигателна активност. Това са ключовите рискови фактори. Намалиме ли ги съответно осложненията и такъв тип инциденти ще бъдат значително по-немалко. Това е причинно-следствена връзка.
Здравословен начин на живот за вас ли може да повече да предотврати сърдечно-съдов инцидент или фамилността и наследствеността са по-важни? Зависи, може би, за кое заболяване говорим.
Да, мисля, че точният пример е фамилната хиперхолестеролемия. Тоест повишените нива на липидите в кръвта, което се обуславя от генетични дефекти. Тоест определен ген и съответни няколко мутации, те са стотици в един ген, могат да предизвикат това повишено ниво. То е от ранна детска възраст. Съответно, когато нивата са високи, те променят съдовете, създават се именно тези плаки, които говорихме. Създават се по-големите осложнения и ранна смъртност. Тоест, нашия акцент за профилактика по принцип е с напредване на възрастта на 40 годишна, с по-мъжки съответно и съответните рискови фактори, и за жена над 50 години. При тях рисковете просто се забавят с 10 години. Не се забравят, но се забавят. Трябва да обърнем внимание по-ранната възраст, когато вече рисковите фактори са няколко, защото те кумулират като ефект. Тоест, човек ако е пълен, пуши и има хипертония, неговият риск е значително по-висок и на по-млада възраст. Тоест, имаме ли рискови фактори, е редно да обърнем внимание дори и преди 40 годишна възраст. Нашите препоръки са след тази възраст, като евентуално на 5 години се преразглеждат този риск.
Тоест 5 години пак консултация, отново изследване на всички рискови фактори.
Желателно е. Но да, когато да имаме по-високи рискови фактори или вече събитие, което се е случило, сърдечно-съдово събитие, това би трябвало да бъде годишно и под диспансерно наблюдение.
Чрез единен подход ли се извършва лечението тук или индивидуално?
Навсякъде всъщност се използва алгоритъм за лечение, т.е. доказани практики и действия, които подобряват прогнозата и намаляват смъртността. Обаче представете си, че един пациент е примерно с затластяване и пушач, примерно, или с диабет. Нали, вследствие на това, друг, който е само със съдови инцидент към момента неразпознати рискови фактори, ние ще имаме индивидуален подход. Тоест, ние ще лекуваме допълнително и хипертонията, и диабета. Тоест, те вървят ръка за ръка. Едното не изключва другото.
Като заговорихме за сравнение за здравна култура още самото начало, има ли статистика, съпоставяща сърдечно-съдови инциденти у нас и в Европа? И как сме? Приближаваме ли се до средното? И още има да гони малко.
Мога да ви кажа, имах възможността да участвам още в началото създаването на епидемиологичния срез в България 2006 година. До тогава много данни нямаше.
Не знаехме къде сме.
Проучването, да, ние имахме една статистика, която, разбира се, за нас обективно, но трябваше да го подходи. Този подход се търсеше и смислите данни се търсих от Европа. Създаде се такава карта. Ние влязохме, за съжаление, в статистиката с много висок риск за сърдечно-съдови събития, което значи 450 човека на 100 000. Ако годишно, което какво значи? Сърдечно-съдови инциденти, които са фатални, завършили със смърт, това е някъде около 60 000 човека. Са починени от тези събития. А за да бъде дали е фатален или не фатален, трябва да се умножи по 3. Тоест, ние имаме значително по-висока статистика и това е само на база елементарни сравнения и изчисления, дадени ни от така наречения скор, който е една таблица, въз основа на която изчисляваме сърдечния риск. И то такъв с коронарен инцидент.
Да, да, да. Как се отрази COVID-кризата? В началото много говорихме и ваши колеги, че хората се неглижират от страх. Това отмина, може би?
Това отмина. Хората
слава
вече
Богу.
Живеят.
Слава Богу.
Хората вече се пазят, живеят по новия начин, който вече всички свикнахме. Не може да си представите да излезете без маска и да бъдете на обществено място без маска. Това е факт. Това, че хората се страхуват от COVID-а, мисля, че вече е преодоляно. Имаме други събития, в смисъл други неща, които би трябвало вече да решаваме. Знаем, че има COVID, знаем, че има осложнения, знаем, че се умира от COVID. Имаме статистики, които са доста стряскащи. Трябва да обърнем внимание вече за ваксина или не. Трябва да обърнем внимание, че излязоха и статистиката от Министерство на здравеопазването в последните седмици, където показва, че всъщност броя на хоспитализираните пациенти и вакцинираните е значително по-малко. Това е 7%. Тоест, кара се по-леко, по-малко хоспитализации. Осложненията при вакцинираните пациенти е 0,1%. А за смъртността вече нещата са много различни.
Мисля, за 6 месечен период. 7% от всички бях.
Да, разбирате, да, при 9400 починали ние имаме един малък брой от 64 човек. Да, разбира се, не е разпространена вакцинацията при нас. Статистиката е малко по-изкривена и не съм математик да го кажа, но мисля, че всеки може да сравни данните и да види какво. Трябва да бъдем и обществено отговорни.
Това как се постига?
Обществено отговорен човек, виждаме какво е и какво е една нация, когато мисли в тази насока. Виждаме западните общества. Процесът на вакцинация при тях е изключително висок. 70-80%, което се постигне, никой не губеше време. А ние имаме полемика, която мисля, че не трябва да бъде по този начин.
Връзка, отварям скоба, доказа ли се между коронавируса и сърдечни осложнения?
Сърдечните осложнения, да, сам по себе си това е съдовотропен, т.е. има тропизъм към съдовете, то уврежда ендотелната функция на самите съдове, т.е. предразполага се към тромбози, различните функции, които има един ендотел, т.е. вътрешната обвивка. Вероятността за тромбози е изключително висока и ние го наблюдаваме това нещо. Самата COVID-инфекция увеличава броя на сърдечно-съдовите заболявания с 11-20%, само като заболяване.
Но някак си човек трябва да е бил предразположен, предполагам, и тя
това се наблюдава,
не е задължително.
Това се наблюдава и при хора без заболявания и без такива, които смятаме,
това
че ще...
Това е най-коварното.
Това е също с увеличава и нашата сърдечно-съдова заболеваемост и осложнение.
За това заговорихте толкова смело, да. Да, за... Ами, докторе, тръгнахме от сърдечно-съдов инцидент, продължихме през фамилна хиперхолестеролемия. Един пакет от... Те, разбира се, са различни за всеки човек, но индивидуалните съвети, които всеки един от нас трябва да знае на финал.
Смятам, че човек първо трябва да обърне внимание на здравето си още от...
Когато не боли.
Когато не боли. Винаги профилактиката е по-добре от лечение. Обърнете внимание на себе си. Винаги има рискови фактори. Най-елементарното е тютюнопушенето. Обърнете внимание. Затластяването. Двигателната активност. Тоест, ние говорим вече в насока здравословен начин на живот. Много хора се обръщат точно по този начин. Смятат себе си за важен. По този подход нещата се променят. Не го правете, защото някой друг. Бъдете важен.
Много ви благодаря за този разговор. Кардиолога доктор Ивайло Иванов в ефира на Най-добрите лекари по Дарик Радио.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.